У Беларусі набудавалі дзясяткі дарагіх шматфункцыянальных лядовых арэн, куды змяшчаецца ад 700 да больш як 10 тысяч чалавек. Наяўнасць льду выцягвае з палацаў вялікія грошы. Гэта штогадовыя страты ў дзясяткі мільёнаў долараў для бюджэту Беларусі. Натуральна, лядовыя аб'екты спрабуюць нешта зарабляць самі. Таму высвятляем, чым адрозніваюцца лядовікі адзін ад аднаго. У Маладзешна, напрыклад, маецца нават невялікі аквапарк, дзе можна пабавіцца ў вадзе і саунах за 40 тысяч на гадзіну. Пра арэну распавядае менеджар Сергей Філіпаў.
Такой жа лядовы дварэц знаходзіцца ў Баранавічах, но там не прысутствуе аквапарк, прысутствуе спортзал, у нас прысутствуе адкрытыя площадкі, прысутствуе 73 услугі. Ну, асноўныя більярд, боулінг, аквапарк, спартивный зал, ледовая арена.
У Баранавічах няма професійнай лядовай каманды, але тут незадорага праводзіцца песня года АНТ. Ладзіцца вяселлі ў фае другога паверху, здаецца аўтапаркоўка і нават праводзяцца медыцынскія агляды вадзіцеляў. Да здачы сталічнай Чыжоўка-арэны апошні рэгіянальны лядовы палац адкрылі ў Оршы. Ухіл робіць не толькі на хакей, але і на развіццё шорт-трэку. Улетку ў Оршу на зборы ўвесь час прыязджалі расійскія і беларускія каманды. Арэна славіцца найлепшымі распранальнямі – з паўсюднымі сушылкамі, саунай і вялікім басейнам. У Аршанскім палацы радыя прымаць вясельныя цырымоніі і задавальняць любыя фантазіі маладых, распавядае адміністратар Татьяна Пракоф'єва.
Хто-то даже і на лёд, хто-то вот именно хотел, вот выходил именно на балкон, чтобы вот вид арены подчеркнуть. Где-то кто-то в боулинг-то невеста с молодыми, где-то именно в пресс-центре им задавали, кстати, вопросы. У каждого фотографа есть своё, как говорится, видение и творчество.
У пружанах не імкнуцца на кожным кроку зарабляць грошы. Прафесійнай каманды тут няма. Перспектыўных дзяцей аддаюць у больш вядомыя абласныя каманды. Рыхтуюць тут і фігурыстаў, якія дараслі да юнацкай нацыянальнай зборнай. Лядовы палац і водны комплекс аддалі дзіцяча-юнацкай спартовай школе, а зарабляе лядовы палац на тых жа расійскіх спартсменах, распавядаюць у дырэкцыі пружанскага лядовіка.
У нас летам прыязджаюць зборныя команды с Российской Федерации занимаются, ну, сборники, как бы они тут занимаются, тоже дети сборы проводят. Они же платят за аренду льда летом, и вот как бы большие вот деньги.
У Беларуси есть 26 полновартостных арен, где профессийные команды могут гулять у хоккей. Каманд у экстралізе 10. Спорт даволі дарагі. Грамадзіны, у якія пераўтварылі лядовыя палацы, не акупаюцца, але сама іх шматфункцыянальная ідэя цікавая. Асабліва, калі б замяніць лёд на звычайныя гандбольныя ці валейбольныя пляцоўкі, якія не выцягваюць так шмат грошай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.